Poštovani slušaoci, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Sonja Gočanin. Na početku emisije najvažnije vesti. Gradonačelnik Budve uhapšen u akciji specijalnog tužilaštva u Crnoj Gori. Nakon više od dve decenije Podgorica dobila novu vlast. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u Raški predstavio zahteve kosovskim vlastima i međunarodnoj zajednici. Izvor procurelih dokumenata SAD radi u vojnoj bazi, piše Washington Post. Na Zapadnom Balkanu, 3 od 7 najugroženijih mesta baštine u Evropi. U nastavku emisije i ove teme. Uoči lokalnih izbora na severu Kosova ostalo je mnogo nepoznanica. Eugen Cakoli iz Demokratije na delu.
Najvažnije je objavljivanje biračkih centara. Još se ne zna koje lokacije će se koristiti za glasanje.
Leva opozicija u Hrvatskom saboru predlaže novi zakon za poboljšanje položaja dužnika. Sandra Benčić, koordinatorka u stranci Možemo.
Znači, vaša pekara u kvartu, vaš frizerski salon je više reguliran nego što su regulirane agencije za naplatu potraživanja.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Crnoj Gori je prekinuto kontrolno saslušanje čelnika bezbednosnog sektora i tužilaštvo o stanju u bezbednosnom sistemu, nakon što je stigla informacija da je po nalogu specijalnog tužilaštva uhapšen gradonačelnik Budve Milo Božović, visoki funkcioner proruskog demokratskog fronta. Ovo je samo jedno u nizu hapšenja u poslednje vreme u Crnoj Gori, koje prati i višestruke smene visokih policijskih funkcionera u ovoj državi. Iz Podgorice izveštava Srđan Janković.
Višestruke smjene upravi policije i hapšenja visokih policijskih službenika osumnjičenih da su saradnici kriminalnih klanova i javni sukovi među samim tužiocima ukazuju da postoji sistemski problem u Crnoj Gori, konstatovao je predsjednik Skupštinskog odbora za bezbjednost i odbranu Milan Knežević.
Mi ovdje imamo jedan sistemski problem jer nam je tužilaštvo u značajnoj mjeri korumpirano i povezano s organizovanim kriminalnim grupama. Sudovi su nam korumpirani i povezani s organizovanim kriminalnim grupama i to vidi čitava Crna Gora. Mi sad, gospodine Abaziću, skupljamo ono staklo koje je polomljeno nakon 35 godina. Skupljamo krhotine toga stakla i pokušavamo da ga sastavimo. Neko manje uspješno, neko više uspješno, ali sviđalo se to nekom ili ne, mi imamo po meni jedan totalni haos u bezbjednostnom sektoru.
Članove odbora i čelnike sektora bezbjednosti, čije je saslušanje trebalo da bude obavljeno, zatekla je vijest da je u akciji specijalnog državnog tužilaštva uhapšen gradonačelnik Budve Milo Božović, visoki funkcioner proruskog demokratskog fronta, čiji je i Knežević jedan od lidera. Božović je priveden zbog sumnje da je počinio krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije i 3 krivična djela vezana za šverc narkotika. Odmah je reagovao lider Demokratskog fronta Andrija Mandić na Skupštinskom odboru za bezbjednost, odbacujući sumnju da je njegov funkcioner Božović počinio bilo koje krivično djelo.
Iako postoji neko ko nije imao nikakvog razloga, pogotovo materijalne prirode, da se bavi poslovima nedozvoljenim gdje se sticao novac, to je Milo Božović. Tako da će morati glavni specijalni tužilac, pošto je pokrenuo ovu akciju u sudskom procesu i svakako u onome što ćemo imati kasnije u ovoj prostoriji gdje ćemo moći da čujemo više argumenata, morati da priloži mnogo dokaza da bi ove tvrdnje opravdao ne samo pred sudom, nego i pred javnošću Crne Gore.
Zbog aktuelnih hapšenja i akcija policije i tužilaštva, glavni specijalni tužilac Vladimir Božović je tražio prekid kontrolnog saslušanja. Ovom saslušanju je prethodila smjena većine šefova unutar sektora kriminalističke policije i predloženi su novi službenici. Nezvanično je potvrđeno Radiju Slobodna Evropa u upravi policije. Došlo je do promjena u sektoru za borbu protiv kriminala i na par rukovodećih mjesta u odsjeku za borbu protiv droga, za suzbijanje opšteg kriminaliteta, za međunarodnu saradnju s Interpolom, kao i odsjeka za borbu protiv korupcije, odnosno ekonomskog kriminala. Na njihova mjesta predloženi su drugi službenici, rečeno je iz policije. Povod za seriju smjena u policiji bilo je hapšenje pomoćnika direktora zaduženog za sektor borbe protiv organizovanog kriminala Dejana Kneževića sredinom marta, koji je osumnjičen za stvaranje kriminalne organizacije. Odmah potom je vlada na inicijativu premijera Dritana Abazovića smijenila direktora uprave policije Zorana Brđanina, koji je prethodno odbio da podnese ostavku na zahtjev premijera i ministra unutrašnjih poslova. Govoreći o stanju u bezbjednosnom sektoru, Abazović je na sjednici odbora ocijenio redovnim.
kad je riječ o sektoru bezbjednosti i promjenama koje su se desile konkretno u upravi policije. Promjene su se desile tek nakon što se desila velika afera koja je negdje počela sredinom marta mjeseca, kada je lišeno slobode ili su podignute optužnice protiv značajnog dijela, počene su istražne radnje protiv značajnog dijela ljudi koji su bili na čelu sektora za borbu protiv organizovanog kriminala, vrlo visoko pozicionirani unutar uprave policije.
Abazović je podsjetio da se sudi dugogodišnjim sudijama, da su u pritvoru bivši tužioci i da se procesi vode protiv bivših službenika Agencije za nacionalnu bezbjednost, te naglasio da će se ta borba nastaviti. On je također iskazao nezadovoljstvo radom sudija, konkretno zbog nedonošenja odluka. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Funkcionerka pokreta Evropa Sad, Olivera Injac, nova je gradonačelnica Podgorice, a Jelena Borovinić-Bojović iz Prosrpskog demokratskog fronta, predsjednica lokalnog parlamenta. Injac je izabrana glasovima 34 odbornika Skupštine opštine Podgorica, 12 je bilo protiv. Ona je naslijedila Ivana Vukovića iz Demokratske partije socijalista stranke koja je 24 godine vladala glavnim gradom Crne Gore. Gradonačelnica Injac je poručila da proces tranzicije vlasti u Podgorici dolaze, kako je rekla, sa novim demokratskim vrednostima, sa činjenicom da će naredne 4 godine glavnim gradom upravljati i dve žene.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić predstavio je 5 zaključaka nakon sastanka sa delom političkih predstavnika Srba sa Kosova. Među njima su hitno formiranje zajednice opština sa srpskom većinom i nesmetano kretanje građana koji koriste srpske tablice na Kosovu. Također i povlačenje specijalnih policijskih jedinica sa severa i pružio podršku partiji Srba sa Kosova, Srpskoj listi, da ne učestvuje na lokalnim izborima predviđenim za 23. april. Vučić je najavio i dodatne podsticajne mere u visini od 28 miliona evra za srpsku zajednicu na Kosovu koje će biti finansirane iz budžeta Srbije. Sastanku sa predsjednikom Srbije prisustvovao je i Milan Radojičić, potpredsjednik Srpske liste koji je pod sankcijama Sjedinjenih Američkih Država i Velike Britanije zbog sumnji na korupciju i organizovani kriminal.
Ministar privrede Srbije Rade Basta usamljen je u svom stavu da Beograd treba da uvede sankcije Rusiji. On u objavama na društvenim mrežama poručuje da Srbija već plaća veliku cenu zbog toga što se nije pridružila sankcijama. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je poručio da će on lično obavestiti građane ako Srbija bude menjala svoju politiku. Izjave Radeta Baste izazvale su i reagovanje zvanične Moskve. Igor Novaković iz nevladinog Isaac fonda naveo je za RS da su Bastini stavovi pomalo čudni, jer dolazi iz koalicije koja je na izborima zagovarala neuvođenje sankcija Rusiji.
Ali očigledno je da on ima tu neku svoju ulogu i treba ipak napomenuti da je on u javnosti izlazio i sa sličnim zahtjevima i pre nego što je postao ministar ove vlade. Tako da je to verovatno njegova neka lična agenda i svakako čini mi se da je i dobro verovatno za samu vladajuću većinu da imaju nekog posto u javnosti zalaže i za to.
Kako su na pozive ministra privrede Radeta Baste da Srbija uvede sankcije Rusiji reagovali domaći zvaničnici i opozicija, ali i ruski zvaničnici, čitajte na slobodnaevropa.org.
Centralna izborna komisija Kosova još nije objavila spisak biračkih mesta, iako je do održavanja vanrednih lokalnih izbora u 4 opštine sa srpskom većinom na severu Kosova ostalo 10 dana. Do sada se glasalo u školama, ali ovog puta je gotovo izvesno da tako nešto neće biti moguće, jer obrazovne institucije u sredinama sa većinskim srpskim stanovništvom rade u sistemu Srbije. A zvaničan Beograd se već izjasnio protiv izbora, jer na njima neće učestvovati srpska lista. Prilog Sandre Cvetković i Nadije Ahmeti.
Bivši predsjednik Centralne izborne komisije Kosova Adnan Merovci i Eugen Sokoli iz Demokratije na delu ocenjuju da neizvesnost oko otvaranja biračkih mesta za vanredne lokalne izbore na severu Kosova podstiče sumnju da se izbori uopšte mogu održati. Vanredni izbori za gradonačelnike u opštini Severna Mitrovica, Zvečan, Zubin, Potok i Leposavić zakazani su da za 23. april istog dana bi trebali da budu održani izbori za skupštinu opštine u Zvečanu i Leposaviću. Vanredni izbori se održavaju nakon što su gradonačelnici iz redova Srpske liste podneli ostavke početkom novembra prošle godine sa ciljem suprotstavljanja odluci vlade Kosova oko preregistracije automobila sa srpskih na kosovske tablice. Adnan Merovci ocenjuje da je teško organizovati slobodne i demokratske izbore na severu Kosova imajući u vidu političku situaciju. Ukazuje da je politička situacija nestabilna te da nadležne institucije nisu na vreme završile ni tehnička pitanja za održavanje izbora. Ako je situacija na severu takva da biračka mesta još nisu određena, da se još ne zna ko su izborni komisioneri i gde, skeptičan sam, kaže on za Radio Slobodna Evropa. Eugen Sakoli iz Demokratije na delu napominje da CIK ubrzo mora da saopšti gde će biti otvorena biračka mesta ukoliko želi da izborni proces bude uspešan. Tako nešto je, kaže Sakoli, trebalo da bude završeno 45 dana pre održavanja izbora. Najvažnije je objavljivanje biračkih centara. Još se ne zna koje lokacije će se koristiti za glasanje. Pominjale su se razne opcije, alternativni centri, glasanje u policijskim stanicama i druge, navodi on. Centralna izborna komisija Kosova je saopštila da će na narednom sastanku utvrditi jasnije korake za otvaranje biračkih mesta. Ovo nedeljni sastanak oko tog pitanja je bio neuspešan, a nije rečeno kada će biti naredni. Ono što je ovoga puta sporno oko biračkih mesta je da postoji mogućnost da direktori obrazovnih institucija na severu ne daju saglasnost da se njihove prostorije koriste za održavanje izbora. To je zato što rade u sistemu Srbija, najveća stranka kosovskih Srba koja ima podršku Beograda, Srpska lista, odbija da učestvuje na izborima. Ova partija je do sada dobijala preko 90% glasova. U Terci za gradonačelnike u opštinama na severu trenutno je ukupno 11 kandidata iz 4 politička subjekta, od kojih su samo dvoje iz srpske zajednice. Evropska unija i zemlje Kvinte, Sjedinjene Američke Države, Velika Britanija, Italija, Francuska i Nemačka izrazile su ranije žaljenje što Srpska lista nije iskoristila svoje pravo da učestvuje na ovim izborima. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković i Nadija Ahmeti.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Oko 200 građana i zaposlenih u institucijama grada Banja Luke sprečilo je sudski izvršitelje da parking u Banja Luci izuzme od gradske uprave i dodeli banjalučkom preduzeću Autoprevoz. Ovo preduzeće dobilo je zemljište koje smatraju da im pripada privatizacijom odlukom Ustavnog suda BiH u sporu koji traje skoro 20 godina. Milorad Milojević.
Sudska policija odustala je od izvršenja odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine da parking u Banja Luci izuzme od gradske uprave i dodijeli banjalučkom preduzeću Autoprevoz. Nakon što se sudski izvršitelj povukao, policija je legitimisala okupljene po njegovom naređenju. Građani su došli na parking kako bi dali podršku očuvanju vlasništva nad lokacijom u strogom centru grada. Banja Lučani, Vladislav Leković, Vesna i Sekul Popović.
Može, ako treba, treba zdati neka adekvatna naknada i da se to riješi. A ne da oni sada dođu na gotovo pa da naplaćuju parkinge i to je njihovo, nema šanse.
Što ovo je gradsko zemljište i to se dobro zna da je ovo zemljište kompenzaciji za od staro autobusno stanica je ova. I tu je bio tramvaj nekad, ovdje je bilo znači željeznička stanca, to je sna se, šta je ovdje bilo? Stari Banjalučani to svi znaju, ne samo mi mladi.
Onda sve pokazuje da se radi dakle o velikoj namještajci, da grad izgubi, a ne bi trebao izgubiti. Ja ne znam koji je ovaj daljni pravni lijek, ali ovo je katastrofalno ako se ovo izgubi.
Prema odluci Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, parking udaljen 100 metara od Banjalučke gradske uprave pripada Autoprevozu, privatnoj kompaniji koja se bavi drumskim saobraćajem. Ustavni sud svojom odlukom poništio je presudu Višeg privrednog suda u Banjaluci koja je bila u korist grada, te potvrdio presudu Okružnog privrednog suda u korist Autoprevoza. Radi se o sporu vođenom gotovo 2 decenije oko zemljišta na kojem je nekada bila autobuska, a prije nje još u doba Austrougarske i željeznička stanica. Gradonačelnik Banja Luke postavio u četvrtak sto sa hranom u centru Banja Luke, nastojeći da spriječi sudsko izuzimanje ove lokacije na kojoj se nalazi parking.
Dobili presude da je ovo naša zemlja, a onda Ustavni sud BiH reče da to nije naše. A ono što je važno reći u tom Ustavnom sudu BiH, su 4 glasa bila da to nije naše, a 3 su bila uzdržana od tog mišljenja. Što znači da je tamo neko burgio dobro parama, ti koji su burgijali su 100% iz Autoprevoza.
Grad Banja Luka je 2004. godine pokušao da se zvanično upiše kao vlasnik te imovine. Problem je nastao jer je nestao ugovor koji je grad sklopio sa Autoprevozom 1979. godine. Tim ugovorom Autoprevoz je dobio zemljište u naselju Lazarevo na tadašnjoj periferiji grada za izgradnju nove autobuske stanice. Na osnovu ranijih sudskih presuda, Autoprevoz je vlasnik i drugih nekretnina u neposrednoj blizini. Radi se o takozvanom Krašovom parkingu, dijelu Vidovdanske ulice kroz koju je nekada prolazila željeznička pruga, te malom parku kod Muzeja savremene umjetnosti Republike Srpske. Na Krašovom parkingu gradonačelnik planira gradi spomenik pripadnicima vojske Republike Srpske poginulim u ratu 90. godina prošlog vijeka. Autoprevoz nije tražio da uđe u posjed ovih nekretnina, ali su tužbom od grada za njih tražili nadoknadu od 12 miliona maraka, odnosno oko 6 miliona evra. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Bosna i Hercegovina je pojačala izvoz robe u Ukrajinu u prvim mjesecima 2023. godine, podaci su Vanjsko-trgovinske komore. U prva dva mjeseca 2023. godine u Ukrajinu je Bosna i Hercegovina izvezla čak četvrtinu vrijednosti robe iz prethodne godine. Izvezeno je tačno 2,1 miliona eura robe, a iz te zemlje Bosna i Hercegovina je uvezla isti iznos. Ukupna vrijednost izvoza BH robe u Ukrajinu u 2022. godini bila je 8,3, a uvoza 18,4 miliona eura. Neorganski hemijski proizvodi, organska i neorganska hemija, električne mašine, oprema, njihovi dijelovi, aparati, nuklearni reaktori, kotlovi, mašine i mehanički uređaj je roba koja se najviše izvozi u Ukrajinu. Iz te zemlje u Bosnu i Hercegovinu najviše se uvozi drvo, proizvodi od drveta, farmaceutski proizvodi i mlijeko. Ukupna robna razmjena Bosne i Hercegovine za 2022. godinu iznosila je 23 milijarde eura. Novu infografiku o robnoj razmjeni sa Ukrajinom potražite na slobodnaevropa.org.
Nakon što je Sebi Izetbegović nedavno poništeno zvanje magistra medicinskih nauka kao i redovne profesorke na Medicinskom fakultetu, danas je Senat Univerziteta u Sarajevu poništio i njen doktorat. Sebi Izetbegović je direktorka kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, najveće zdravstvene institucije u Sarajevu. Ujedno je poslanica u Skupštini kantona Sarajevo i supruga Bakira Izetbegovića, koji predvodi stranku Demokratske akcije, najveću bošnjačku partiju u državi. Ermin Zatega.
Početkom marta je Senat Univerziteta u Sarajevu poništio Sebi Izetbegović zvanje magistrice medicinskih nauka, a krajem marta i zvanje redovne profesorice Medicinskog fakulteta. Nakon poništenog magisterija je reagovala prosvjetna inspekcija i dala univerzitetu naredbu sa rokom od 15 dana da poništi i njenu doktorsku diplomu. Inspekcija je navela da Izetbegović nije ispunila sve ispitne obaveze neophodne za doktorat. Rok za poništenje diplome ističe danas, rektor Univerziteta u Sarajevu Rifat Škrijelj.
Ovo znači da se izvršava rješenje kojim je naređeno univerzitet da u vezi sa sticanjem diplome doktora medicinskih nauka Sebije Izetbegović upisane u matičnoj knjizi da izvrši ovu mjeru, a to znači da se poništi upis u matičnoj knjizi doktoranata, drugim riječima da se poništi diploma doktora nauka, jer su argumenti do kojih je došao univerzitet u proteklim mjesecima doveli do poništenja magisterija, a to je bio uslov za prijavu doktorske disertacije.
Vjerodostojnost akademskih zvanja Sebije Izetbegović je prvi put javno dovedena u pitanje u maju 2021. godine. Tužilaštvo kantona Sarajevo je tada pokrenulo istragu te od hrvatskih vlasti zatražila dokumentaciju. Naime, Medicinski fakultet u Sarajevu je Sebi Izetbegović priznao postdiplomske ispite koje je navodno položila u Zagrebu. Međutim, dokazi o tim položenim ispitima nikad nisu nađeni u nadležnim institucijama, saopštilo je tada Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske. Naveli su da Sebija Izetbegović jeste upisala postdiplomski studij u Zagrebu, ali da to ministarstvo nema podataka o položenim ispitima. Rektor Škrijelj kaže da odgovornost za nezakonito sticanje akademskih zvanja treba tražiti i na Medicinskom fakultetu u Sarajevu, ali da je to posao tužilaštva, a ne senata.
Jer za sve što se je dogodilo u vezi sa Sebijom Izetbegović nije kriva samo imenovana, nego su krivci bili u tadašnjem rukovodstvu Medicinskog fakulteta, tamo je tada bio neko dekan, neko prodekan, i sve ovo što je univerzitet utvrdio kao manjkavosti počinjeno je od strane službi i pojedinaca na Medicinskom fakultetu. Ali to je stvar za tužilaštva i pravosudnih institucija da utvrde ako je ovo sve tačno, kako je do toga došlo.
Prema dosadašnjim odlukama Senata, Izetbegović može nastaviti raditi kao liječnica ginekologije. Sa druge strane, Izetbegović je ocijenila da je riječ o isključivo politički motiviranom procesu i podnijela dvije tužbe protiv univerziteta, od kojih je jedna već odbačena. Njen mandat direktorice kliničkog centra u Sarajevu ističe u januaru 2024. godine. Njen ostanak na ovoj funkciji zavisi od toga da li će SDA uspjeti da zadrži kontrolu nad vladom federacije ili će morati u opoziciju, oko čega se lome politička koplja još od okončanja opštih izbora u Bosni i Hercegovini u oktobru prošle godine. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
Prvi posao u životu Adis Gaš dobio je u 27. godini. Nakon obuke za konobara u udruženju Naša deca iz Mostara, koje pomaže osobama s intelektualnim teškoćama, ostvario je želju. Sanja da jednog dana imaju ugostiteljski objekat. Prilog Andija Mioča.
Dobar dan, izvolite.
Možemo kafa?
Naravno.
Adis Gaš pola godine radi kao konobar. Intelektualne teškoće mu pri prvom poslu u životu ne prave problem. Uzeti narudžbu, napraviti kafu i uslužiti goste dio su njegove profesionalne svakodnevnice.
Pa osjećam se vrlo, vrlo dobro radi štednje para i svega da mogu, ako Bog da kad onaj uštedi, pa mogu tada izaći iz ove ustanove što sad živimo, što živim sad u toj ustanovi, tada da mogu izaći i naći sebi neki stan ili postanar budem.
Za njegov smještaj, ali i pronalazak posla, odgovorno je udruženje Naša djeca iz Mostara, koje finansiraju humanitarne organizacije iz Velike Britanije i Švedske. Adis je prošao tromjesečnu praktičnu obuku s još 9 kolega u improviziranom ugostiteljskom objektu udruženja, objašnjava mentorica u udruženju Naša djeca Edita Mehić.
Naš projekat je bilo uključeno 7 poslodavaca koji su, tu smo van organizirali unutar prostorijama, da on dolaze 2 puta sedmično, znači održavali smo radionice, obuke. Na taj način u stvari Adis je dobio posao zato što je njegov poslodavac prepoznao njegov potencijal i pružio priliku da se zaposlim.
Saša Šehić je konobarski posao radio i ranije kroz program strane nevladine organizacije. Trening mu je, kaže, usavršio vještinu.
Za poslodavce ja bih rekao kao da su osobe s invaliditetom vrijednije kao i normalne osobe, samo da nas malo razumiju i da nas prime u bilo kojem poslu jer mi smo kvalitetni.
Put do posla za više od 290.000 osoba s invaliditetom nije lak. Nevladine organizacije i udruženja pomažu, a kada je riječ o državi, u oba BH entiteta djeluju fondovi za profesionalnu rehabilitaciju. U prošloj godini kroz novčane poticaje poslodavcima zaposleno je više od 500 osoba. Fondovi se finansiraju posebnim doprinosima poslodavaca koji ne ispunjavaju normu od jednog radnika s invaliditetom na svakih 16 zaposlenih. Govori Neira Šabić iz Fonda za profesionalnu rehabilitaciju Federacije BiH.
I dalje imate problem da poslodavci u principu bez nekog noćnog stimulansa od sebe ne želi niko zaposliti osobu s invaliditetom. Poslodavci mogu da odluče da li će zaposliti osobu na određeno, onda naše financiranje traje 12 mjeseci. Ako je zaposlena na određeno, iznos je veći i traje 18 mjeseci.
Bosna i Hercegovina je 2010. godine ratificirala Konvenciju o pravima osoba s invaliditetom Ujedinjenih nacija. Njen član 27 im predviđa pravo na rad i mogućnost zarađivanja na jednakoj osnovi s drugima. Ipak, za mnoge osobe s invaliditetom posao je tek želja. Adis je, kaže, ostvario svoju prvu, ali ne i san.
Planiram isto da otvorim svoj kafić, i to mi je neki san. Isto da otvorim sebi, da iznajmim sebi kafić, da imam svoj kafić, da ne budem svoj gazda i tako to.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Andi Mioč.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Leva opozicija u Hrvatskom saboru predlaže novi zakon za poboljšanje položaja dužnika, kojim, kako kažu, žele spriječiti da neki hrvatski građani život provedu u dužničkom ropstvu. Dodatni su problem Agencije za naplatu potraživanja. Pripremio Eni Zebić.
Mislim da je akcija koju su pokrenule oporbene stranke oko poboljšanja položaja dužnika ekonomski, socijalno i mentalno razumna, ocijenio je za naš program inicijativu Socijaldemokratske partije Hrvatske i stranke Možemo da se bolje regulira rad agencija za naplatu dugovanja koje od banaka i javnih poduzeća preuzimaju dugove građana, a čiji je rad mnogo slabije reguliran nego rad banaka, ekonomski stručnjak Mladen Vedriš.
Potpuno je jasno da banke na taj način sebi olakšavaju život, međutim ukoliko ćemo biti pravno i društveno konzekventni, onda nije logično da dužnik mijenja vjerovnika i to pod nepovoljnijim uvjetima.
Banke i javna poduzeća prodaju svoje nenaplaćene dugove specijaliziranim agencijama za naplatu potraživanja, koje onda bez ikakve regulative, kakva postoji kod banaka, svakodnevno, ponekad i više puta u jednom danu, opsjedaju dužnike da im plate, ponekad zovu čak i njihove poslodavce i slično. Upravo to je jedno od rješenja koja lijeva oporba predlaže, da se zakonom zabrani da kreditne institucije, dakle banke, prodaju nenaplaćena potraživanja takvim agencijama. Za naš program govori jedna od koordinatorica stranke Možemo, Sandra Benčić.
Zato što kreditne institucije jesu regulirane, one su pod nadzorom i imaju mehanizme zaštite prava potrošača kao i mehanizme zaštite osobnih podataka.
Naime, u Hrvatskoj su se unazad svega nekoliko mjeseci dogodila dva curenja podataka upravo iz agencija za naplatu dugovanja. Jedno u prosincu prošle godine za 77.000 hrvatskih građana i drugo u ožujku ove godine još veće, kada je iscurilo preko 180.000 osobnih podataka građana, među kojima i za 297 maloljetnika. Vediš se pita, ne bi li možda bilo bolje da banke i komunalna poduzeća ne prodaju dugove, već da ih naplaćuju sami.
Ekonomski učinci mogu biti manje više isti, sa neusporedivo manje socijalnih tenzija, mentalnih tenzija, zdravstvenih tenzija, jer je onda veliko pitanje nije li ukupni socijalni trošak unošenja nesigurnosti te vrste u društvo među ljude veći nego što je to direktni prihod i to trenutni prihod banaka koji to prodaju ili komunalnih firmi itd.
I Vedriš i Sandra Benčić čude se kako pitanje bolje zaštite dužnika nije ranije riješeno. Sandra Benčić.
Nikakav interes vlada nije pokazivala da to pitanje riješi, što je izrazito čudno s obzirom na to da agencije za naplatu potraživanja, samo ovih nekoliko najvećih, imaju aktivu veću od 40 milijardi kuna. Dakle, radi se o ogromnoj industriji koja je potpuno deregulirana. Dakle, ništa regulirano nema. Znači, vaša pekara u kvartu, vaš frizerski salon je više reguliran nego što su regulirane agencije za naplatu potraživanja.
Ona sugerira i moguće odgovore.
Prvo, zato što im je puno važnije čišćenje bilanci banaka nego zaštita prava građana. Drugi razlog možemo, s obzirom da je HDZ na vlasti, vidjeti u tome da su vam agencije za naplatu potraživanja zapravo dušu dale za pranje novca.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org.
Osoba koja stoji iza curenja veoma osjetljivih dokumenata američke vlade u vezi sa ratom u Ukrajini i američkim saveznicima, radila je u vojnoj bazi i delila materijal u privatnoj online grupi, objavio je list Washington Post. Desetine fotografija dokumenata pronađeno je na Twitteru, Telegramu, Discordu i drugim sajtovima posljednjih dana. Američko ministarstvo pravde pokrenulo je krivičnu istragu zbog celog slučaja. Curenje podataka je razotkrilo zabrinutost SAD-a zbog predstojeće ukrajinske kontraofanzive protiv ruskih snaga i nagovestilo da je špionirala saveznike Izrael i Južnu Koreju. Norveško ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da je 15 službenika ambasade Rusije u Oslu proglasilo nepoželjnim, dodajući da su u pitanju obaveštajci koji rade pod okriljem diplomatskih pozicija. Ovo je važan korak u suprotstavljanju i smanjenju nivoa ruske obaveštene aktivnosti u Norveškoj, a tim i u zaštiti naših nacionalnih interesa, rekla je norveška ministarka spoljnih poslova Anniken Huitfeldt. Ministarstvo spoljnih poslova Rusije je saopštilo da će odgovoriti na norveško proterivanje ruskih diplomata, prenela je državna novinska agencija TASS. Norveške obaveštene službe redovno ukazuju na Rusiju i Kinu kao na glavne špijunske prijetnje toj zemlji, koja je članica NATO-a i deli granicu sa Rusijom na Arktiku, dugu 198 km, podsjeća agencija France Press. Sveti Stefan u Crnoj Gori, partizansko spomen groblje u Mostaru, u Bosni i Hercegovini i Bistričke Vodenice u Srbiji nalazi se među 7 najugroženijih mesta baštine u Evropi za 2023. godinu, objavila je Evropa Nostra. Evropska komisija je obećala da će finansijski podržati svaku lokaciju kako bi pomogla sanaciji ovih zona. Uz pomenute tri sa Zapadnog Balkana, tu su železnička stanica Kortrijk u Belgiji, tvrđava Čakvinj u Gruziji i ansambl kuća sestara u Nemačkoj. Bilo je to sve u ovom izdanju regionalnog programa. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Vir ispod površine, Glasom mladih između redova, osim na web sajtu potražite i na Facebooku i